Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi. Lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi. Mupepe wana toebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakuta na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi. Mpona kosolola likambo yango tobengi Dr. Patrick Mugula kouta Bukavu na Sud Kivu ye azali gynécologue ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe esalemaka mpona nini lobo nini bato basengeli kosala mpona kosukisa likambo wana ya mupepe. Boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi Dr. Patrick.
Bonjour madame.
Dr. Patrick. Likambo wana ya mupepe oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Est-ce que ezali maladi, ezali bokono, ezali kouta wapi? Bino baminganga bozana kisi ya kosoigner kosunga bana basi bakutana na likama wana?
Ok, il y a liboso, il faut tout différencier. Mon pépé, on a eu ta kalanzela, il y a banabasi, na gaz, ou eu ta kalanzela, il y a kosumba. Mon pépé, ou eu ta kalanzela, banabasi, ezalaka na odeur te. Eza na odeur te. Alors, mon pépé, ou eu gaz, ou eu ta kalanzela, il y a kosumba, eza na odeur. Des différences, il y a makasi, eza nango par rapport, il y a mon pépé, ou ta kalanzela, basi. Na gaz oyo ta kalanzela ya kosumba. Me mupepe oyo ta kalanzela ya basi eza maladi te. Eza maladi te. C'est vrai ekoki kokoma gênant. Soki ekomi gênant, mama mwasi akoki koya komona gynécologue, comme ça asali consultation akokonseye ye nini asala po esila.
Kasi Dr. Patrick, mupepe yango ewutaka wapi? Loko nini esalaka ke bana basi babimisaka mupepe wana? Est-ce que mwana mwasi nyonso nde abimisaka pe mupepe wana?
Te, bana basi nyonso babimisaka te. Mupepe wana ebimaka eza soki mwasi asi ayebi ba rapport sexuel, ça va? Soki mwasi asi aboti par voie basse, par voie vaginal. Ewutaka ndenge eza mupepe ewuti na libanda ekoti na nzela ya mwana mwasi ya bana basi. Ewutaka lisusu soki mama asi akomi menopause atuzwi deja age ba organe na ye ekomi un peu atrophique mupepe pe ekoki kokota. Yango mpe ekoya koya na ba sport. J'espère que ba mama basi bakoyoka nga mapete donc ba sport moko eza laka neti ba marche neti ba yoga wana ba sport moko ya concentration ba yoga tan ozosala ba sport wana ba grande lèvre efungwami ba petite lèvre mpe efungwami mupepe pe ekoti mais ezalaka le plus souvent pendant les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels mupepe wana pe ekoki kokota pendant ba mouvement acte wana pe ebimi esali pe ba bruit moko boye. Mais mususu akoki kofanda le fait que atelemi a changé ma position ou akoki ko soulevé et loko moko na se atie mwa force moke efungoli kuna na se mupepe koti ntango akitisi yango mupepe pe ebimi eza maladi te. Eza maladi te, eza kaka mupepe wana ekoti ebimi mais eza maladi te. Soki akomi gênant seulement akoki kokende komona gynécologue na ye nde akokonseye asali nano examen et puis akonseye qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezalaki Dr. Patrick Mugula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mingi na bino baso bayi bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo mpe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malulu.